Asiņainais uzbrukums abortu klīnikai HSV Colorado Springs pilsētā notika piektdien, kad 57 gadus vecais Roberts Lewis Dears ar automātisko šaujamieroci iebruka klīnikā un nogalināja 3 cilvēkus, ieskaitot policistu, kā arī 9 cilvēkus ievainojot. Kā šodien ziņo mediji, oficiāli uzbrucēja motīvi joprojām nav zināmi, taču atsaliecinieki pastāstījuši, ka aresta brīdī uzbrucējs esot saucis, ka iebilst pret nedzimušu bērnu orgānu tirzniecību. Šāda informācija par abortos bojā gājušo augļa orgānu un audu tirzniecību zinātniskie pētījumiem iepriekš bija izplatījusies masu saziņas līdzekļos, taču plānotās paternitātes klīnika savu saistību ar šādām apsūdzībām ir kategoriski noraidījusi. Organizācijas pārstāvi norāda, ka visa to darbība ir likumīga un pacientiem tiek nodrošinātas arī citas pārbaudes un aprūpe. Plānotās paternitātes klīnikas amatpersonas uzsver, ka pēdējā laikā vēršanās un retorika pret likumīgu abortu veikšanu ir aktivizējusies. Turklāt uzbrukumi esot vērsti gan pret medicīnisko pakalpojumu sniedzējiem, gan pret pašām pacientēm. Incidents Colorado Springsā kārtējo reizi ir aktualizējis diskusiju par šaujamieroču apriti un pieejamību. ASV prezidents Baraks Obama paziņojis, ka uzbrukumi ar jaudīgu ieroču izmantošanu jau sāk kļūt par normu, taču tas tā nedrīkst būt. Pēc viņu vārdiem ir nepieciešams kaut ko darīt, lai automātiskie šaujamieroči nenonāktu ielās pie tiem cilvēkiem, kuriem nav tiesību šādus ieročus iegādāties un lietot. Obama visai skarbi paziņojis, ka beidzot pietiek un punkts. Šeit jāatgādina, ka tiesības brīvi nesāt šaujamieročus amerikāņu pilsoņiem garantē ASV konstitūcijas otrais labojums. Par šādu tiesību saglabāšanu aktīvi iestājas Republikāņu partija, kā arī daudzie ieroču lobī. Prezidents Obama visu savus prezidentūras laikā ir mēģinājis panākt ieroču aprits likumu pastiprināšanu, taču ASV kongress, kurā pašlaik vairākumā ir republikāņi, atkārtot šādas prezidenta iniciatīvas ir noraidījis. Obama atzinis, ka nespēja sakārtot pašreizējo likumdošanu ieroču jautājumā ir viena no viņas darbības lielākajām vilšanām. Kā norāda izdevums The Washington Post, visticamāk, ka šis jautājums drīzumā aktualizēsies arī ASV prezidenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Tiek uzsvērts, ka Republikāņu partijas kandidāti savas kampaņas laikā nevienu reizi vien ir aktīvi vēršies pret plānotās paternitātes klīnikām, pieprasot atņemt šai organizācijai valdības finansējumu. Taču pēc incidenta Colorado Springsā praktiski neviens no republikāņu kandidātiem notikušo nav komentējis. Viens senators teica krusu spaudas līdzjūtību incidentā bojā gājušajiem un cietušajiem, pašu plānotās paternitātes klīniku gan nepieminot. Atbalsta klīnikai gan jau ir pauduši 3 vadošie demokrātu kandidāti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.